Ingadóttir óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínum.
Herra forseti, ég kem hér upp því að í dag hefur því miður meiri hlutin ekki stutt tillögu minni hlutans, en þetta er hérna tillaga þess eðlis, hún er formtillaga varðandi fyrirsögn frumvarpsins og úr fyrirsögn frumvarpsins falla orðin og eftirlitsheimildir af því að við vorum sammála það í nefndinni að samþykkja ekki breytingar á lögunum hvað varðaði eftirlit stofnunarinnar, heldur ætlum að vinna því nánar í haust og erum sammála markmiðina því, en þetta er formtillaga varðandi fyrirsögn frumvarpsins og ég taldi rétt að koma hér og skýra það út.